बापा तुका आर गां आयज रात्री आमकां आदार दिलोय मुखार आदूंक चोड मुलाचो पूण चोड गोरजेचो निरोप म्हत्वपणा विशीं आमच्या तोंडाक आनी उतरां जीं आमी उचारतां जेजूच्या नांवान आमेन मन तोंड मानसीक स्थिती आनी चालणूक आमकां सगळ्यांक मन आसा पूण आमी ताचें कितें कोत्ता तें खरेंच म्हत्वाचें आमच्या मनान आसा तें आमच्या तोंडांतलें भायर सोदता काळजांतल्यान भायर सोदता तोंड उलयता आमच्या उतरांनी आमच्या स्वताक उत्तेजन दिवं येता ओ आमच्यान कांय निराशी करूं येता आमच्या उतरांनी आमकां लोकांक उमेद दिवं येता या चड तांकां निराशी करूं येता आतां म्हाका तो एक प्रश्न विचारूंक जाय ताचे वयर एक मिनीट भर चिंत आमी खरेंच सत मानता जायत खरेंच सत मानता जायत देवाची उतरां कितें म्हणटात ती उतराच्या शक्तीचेर म्हाका दिसना हांवें हाचो अभ्यास केला जायतोच म्हज्या जिवितान आनी गेल्या 2 वर्सांक हांवें ताचो अभ्यास केला जायतोच जायतीं पुस्तकां वाचल्यान तोंडा बदल म्हणजे हांवें चडशे सगळे मुन्न्यो आसा ते खाला लायन मारल्या परत तांबडी मोलब रंग तोंडा विशीं आनी तरी म्हाका सोजमना म्हाका तें पुरें मेवलां म्हूण म्हजे लागीं जायतीच म्हायती आसा थोडी म्हाका मेवल्या पूण म्हाका दिसता आमकां गरज आनीकय प्रकाशवाणीची उतराच्या शक्ती वयर बायबल सांगता मुन्यो 18:21 तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वा मरण फावो जाता तूं कितें उलयता ताचे वेल्यान तुका जिवीत वा मरण फावो जाता म्हणटच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय आनी खरेपरी आमची उतरां खातात आनी आमी मरण खातां जावं तो मरण वो जिवीत म्हणजे आमी खरेपणी आमचे उतरां खातात आनी आमी मरण खातां वो जिवीत खातां मरण आनी जिवीत जिबेची शक्तीन आसा मन तोन मनाची स्थिती आनी विचार सगळे जोडलेले आसात आमचे प्रश्न आमच्या मनांत सुरू जातात आनी जाबाब आमच्या प्रस्नाचो मेवता आमच्या मनांत आमी शिकोंक जाय चिंकोंक देव चिंता ते परी आनी आमी शिकोंक जाय उलोवंक देव उलयता तसो चिंत देव चिंता तसो उलय देव उलयता तसो वावर देव वावता तसो चडशे आमचे वायट स्थितीचे प्रस्न जे आमी सुटावे करूंक उलयताले सोनवारा दनपारां चडशे आमी वायट स्थितीचे प्रस्न येतात वायट चिंतनांनी आनी वायट उतरांनी आतां हांव तुमकां बायलांक एक विसोय दिता आनी म्हणटा की केन्नाय मनाची स्थिती वयर सकल वेता जायत आमच्या होमचा उद्देशी जे असना चडशे आसा चडशे कॅमिकल इम्बॅलन्स सगळ्यो गुणां PMSाचेर कोणें म्हाका आयज सांगलां कोण आमचो मोदलो आनी तांणी म्हटलें की बायलो वायट करतूब करतोच तें PMS जेन्ना दादले वायट करतात तें पातोक म्हणटच आमचे लागीं नीब आसा तांचे लागीं ना म्हूण आनी त्यो वस्तू आमी निबान म्हूण वापरच्यो बंद करूंक जाय देव बरें करूं ते ती ओस्कोत उत्तेजन जे आयले थंय विसरतान तुजी एक्टिंगा परस हांव बरी प्रवाचन करता उठपटी 1:1-3 ओरांबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचलो पूण प्रितूम एक आकार नाशिल्लो सोमदीर कालोकान बुदलोलो आतां आमी मानिनान देवान तें गोंडोलान रोचलें म्हूण पूण कितें घडलें पळयल्या दुसऱ्या मोदें जाची ताणें आमकां सगळीं खबर सांगूंक ना हांगासोर तसली तरी भिरांकूल उत्पन्न घडणी जायते शाणें चिंतात हें सगळें सैतानांक स्वर्गावेलो भायर घालतोच आनी तो प्रितुमेर जियोंक लागलो आनी देखून देव दाखयता वेर स्तूप पळयतात आनी तो म्हणटा प्रितूम एक आकार नासलो आनी सोमदीर कालोकान बुडलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली आतां हें चित्र पळय सगळें घुसपा गोंडोलान आसा सगळें घुसपा गोंडोलान आसा सगळें घुसपा गोंडोलान आसा कडेन कोणाचे जीव हांगा एक वेळ आसलो जेचो सगळें बरें आसलें आनी मागीर कितें उत्पात घडणी घडली तुज्या जिवितान. वायट काजार, अपमान, निराशीपण, सोपोन पुरें जायना, कामाशी निशा लागोन जुवेन जालो. आतां तुका दिसता सगळो गोंडोलूच म्हूण, तूं पळयताय थंयसर सगळो गोंडोल आसा. इजिकला प्रमाणे तुका दिसता मेलेचे दिवल इंत आसा आनी देवाची कुरपा. आतां पळोवया कितें जाता तें. आनी देवान म्हटलें उजवाड आसों दी. देवान म्हणोंक ना कसलो गोंडोल. आमी तो निटायर आडूंक जावचो ना. हांव इतलो निराशी जालां कारण हांवें तुका बरें जिवीत दिलें आनी आतां तुवें पळय कितें केलें. त्यो दोर गोंडलान नदर मारून पळयता म्हणटा उजवाड जावं जाणूय कित्याक. कित्याक उजवाड सदांच कालोकाचेर जोयत वता, जिवीत मरना वय जोयती वंत वता. हायकारी उतरां सोयत वता नाकारी घडणेचेर आनी जिवितान तुज्या तोंडान एक हत्यार आसा आनी तुका मात तरी म्हायती ना तें कितलें शक्तीवंत तें. अजपाची खबर न्हय आमकां ताल नेल घातल्यार म्हटल्यार उणे 24 वर्सां दिसाक पिशेपण म्हणोंक. म्हाका जाय फकत तूं पळोवंक फुडले पावटी कितले कठीण तें. तुका कोणाचो उस्को आसल्यार कितें चुकीचें म्हुणो ना जावंक म्हणचे तें अशें प्ले आमेन. कसलोय दुबाव आमी कोणाक पळयता आनी आमकां चिंतना आयल्यां तो एक एक मत एक निर्णय एक तिक्का तें भायर येता. आमी सकाळीं उठ्ठा आनी जिवाक बरें दिसना तें भायर सरता. आमी वायटाचेर बरेपण जोयत वरता कितलो शक्तीवंत तत्व देवाच्या उतरांनी. रोमकारांक 12:21 त्या ग्रंथान म्हजें जिवीत बदलना तोच तो ग्रंथ हांव मानता तातूंत देव म्हाका कुरपा दितालो. देवाक मान दिवंक सांबाळ करूंक म्हज्या बापायचो जाणें म्हाका अपमान केलो 15 वर्सां म्हज्या भुरगेपणार आनी सत म्हटल्यार सगळ्या कारणांक लागून सुमार 2 शी पावटी म्हजो बलात्कार केलो आनी देवान म्हाका सांगलें ताका बोगस म्हूण आनी ताचो सांबाळ कर म्हूण तो मरो पर्यान कारण ताणें म्हटलें तुज्यान बरेपणार वायट जोयत बरो येता. तूं वायटार जोयत वता बरें करून तुज्या जिवेतान घुसपट आसा जाल्यार तुवें सुरू करूंक जाय. जाता तितें बरें करूंक तुका दिसती पडटा तितल्यांकूय सगळ्यांक सहयोग मेळटा तसो कारण तोच रस्तो देवन चाराक बुद्ध शिकोंक ताणें सगळें जें तुजें थांय केलां आनी सगळें तुजें चोरलां. तुवें लोकांक बरें करूंक लोकांक बरें करूंक लोकांक बरें करूंक लोकांक बरें करूंक लोकांक बरें करूंक. म्हाका दिसता हो चड शक्तीवंत सेग्रेद देवाच्या उतरान आमी वायटार जोयत वरोंक बरें करूंक. देखूनच बायबल म्हणटा दुस्मना खातीर मागणें कर. कोणे तुका दुखयतोस बरी वस कर तांचे खातीर मागणें कर. तांकां बरें दी बरें वायटा बदलेक. कालो क्लू पळयत जालो आनी उजवाड फांकारलो. देव येवंक ना गोंडला वयल उरूंक ताणें म्हटलें उजवाड जावं दी. तुवें दोर सकाळीं उठलो तुजे पांय जमनीक ते चादी म्हणूंक जाय उजवाड जावं दी. उजवाड जावं दी कारण उजवाड कालोकाचे जोयत व्हरता जिवीत मरणाचे जोयत व्हरता. देवाक जाय तुज्या तोंडाचो उपयोग केल्लो पूण तसोच सोयता नाकूय. पोवीत आत्म रावता तुजें जिवीत बदलूंक आनी तुजें सोपन शार्ती पावूंक तुज्या काळजाची आशा तुका दिवंक तुजो उपयोग करूंक. पवीत आत्म रावता तुवें अनुभवूंक आनंद की जेजू मेलो तुका मेलच्या. पूण आमी देवाक आमचें तोंड दिवंक जाय. आमी देवाक आमचें तोंड दिवंक जाय. तुजें तोंड सुगर आसा त्यो हेंच म्हजें सवय उलयलो जायती वर्सां पाटी. हांव सगळ्यांक भोंवतणी प्रवचन आनी म्हजें काम करून हांव सगळें जाणो आसली आनी देवान म्हाका म्हटलें तुजें तोंड सुगूर आसा. तूं सुगूर आसा अशें दिसता. घडयेक तूं आयतारा सकाळीं सुगूर आसा अशें दिसता पूण सोनवादे दीस तुका अशें दिसता. इसिकल 37 एक शक्तीवंत विसर पयले 10 वर्स हांव सगळें वाचपाक ना पूण इसिकेलान पळयला आनी ताणें फकत दारी मनाची पळयली. तशेंच हांवें जायतेच पावटी म्हज्या जिवितान, आनी म्हाका खात्री आसा तुवेंनी, लोक म्हजेर आडवेतोस. हांव जेन्ना रुटीन चॅकअपाक गेली कळ्ळें म्हाका कॅन्सर जाला म्हूण. मुखार ज्या लोकांक तूं आदार दिता आनी ज्या लोकांची तूं कामां कोत्ताय, जेन्ना तुका तांची गरज ती तुजे विरोध जातात, हे सगळे हाडांच्या भागान येता. मरोन सुखी हाडां आनी देवान तुका म्हटलें मनशाच्या पुरता हीं हाडां जियेतलीं. आमच्या जिवितांतलो गोडूल बोलूंक जाता? आमी जें सारलां तें मेवतलें? हीं हाडां जियोंक शकता? आनी ताणें एक शाणो जबाब दिलो, तो म्हणटा ओ देवा फकत तूं जाणूय. जबाब बरो देवा. वो म्हज्या फुडें चड व्हडलो गोंडूल, फकत तूं जाणूय. आनी देवान ताका म्हटलें हे मनान दवर, ह्या हादांक पारकोने दी आनी ह्या हाडांक म्हूण ओ तुमी सुखी हाडां देवाचें उतर आयकात. जाल्यार म्हजो सभाव मुदार करपी. तुका गमलें तो थंय कितें म्हणटा तें? कसलोय गोंडोल तुज्या जिवितांतलो बदलूंक जाता तुवें पारखी केल्यार देवाचें उतर ताचे वयर. आनी बंद कर म्हणून कितें बरें आयतारा दीस आनी कितें वायट सोनवाराक आनी ताचे परत वायट मंगळाराक आनी ताचे परस वायट बुधवाराक आनी साली सांगता बेस्तारा दीस जीव आनी ताचे परस आनीकूय वायट कितें म्हूण तुजें मानता तशें कर. तुमचे मदली कोण दोगां कबलूत केल्यार ह्या आडांग पार कोन दी. सोर म्हज्यान तुमकां फकत सजमूंक जातलें कितले पावटी. म्हाका बिलकूल खबर ना कितले म्हयने म्हज्या जिविताचे जे हांवें सारल्यात. सोकाणी म्हज्या मागण्याच्या वेळार मोटोर म्हजे चोयलयतना ह्या हॉटेलाच्या रुमांनी सुमानान सुमानान वर्साच्या वर्सा वर्साच्या वर्सा पारखून उतर देवाचे म्हज्यान सगळ्यो वस्तू करूं येता क्रिस्ता वरवीं जो म्हाका शक्ती दिता. हांव तुका बक्षितेली देव म्हाका कुरपा दितलो. तुका बक्षूंक हांव दुखी जावची ना, हांव जिवची ना जिवीत अपमानाचे. हांव दादोशी आसतली. पारखी देवाचें उतर तुज्या जिवितार आनी राव फकत उलोवन. तूं कितें चिंताय, तुका कशें दिसता? आतां तुका खात्री करूंक जाय तूं हांगा आसतलोय फुडल्या वर्सा. कित्याक फुडल्या वर्सा एक पुस्तक भायर घालतली नांवान फिलिंग्स. आमकां प्रकाश मनी जावंक जाय की सगळ्या परस चड आमचे भावनाक आमचे ताबो आसा. म्हाका दिसता म्हाका दिसता म्हाका दिसता म्हाका दिसना म्हाका दिसता म्हाका हांव चिंता हांव चिंता. मागीर आमी सजमना कित्याक आमचें जिवीत गोड्डोलाचें जालां. स्तोत्रां 103:20 आमी हाचेरूच गोट जाल्यां. ओके स्तोत्रां 103:20 म्हणटा देवाचो हुकूम पालतल्या ताचें उतर आयकतल्या. बलवंत आनी पदवेदार सगले तुमी सर्वस्पराची वाकांनी करा. तुजो न्हय ताचो अर्थ कितें तो की देव दूत आनी आमकां सगल्यांक देव दूत नेमलेले आसात आदार दिवंक आमच्या जिवितान. कितली संत मानतात आमकां देव दूत आसात म्हूण आमच्या जिवितान आदार दिवंक. आनी म्हाका दिसता आमी गरज हाचे वयर आनीक बारीक चिंतूंक. हांव जाणू म्हाका गरज म्हूण. काल रात्री हांव थंय बसून आसली तेन्ना एक मिनिटाक हांवें म्हजे दोळे बंद केले आनी चिंतलें हांव थंय प्लॅटफॉर्माचेर चलोन वेताना देव दूत म्हजे बरोबर वेतात. आमी ताचे वयर आनी कितलो विचार करूंक जाय. म्हाका उगडास आसा तो मनीस एक जोमातीक फिनिक्स जो आसलो एक पुरो अनभवार्थी. तो आपले बायलेक घेवन आयलो तिच्या वाद दिसा दीस. तिका एक देंगी कशी दिवंक आनी मागणें कोत्ताना देवान ताचे आत्मीक दोळे उकडले. तो मनीस बिलकूल नकलो आसा आपल्या सवय कितें घडटा तें. तो लागलो रडोंक आनी रडोंक आनी ताची बायल म्हणो तुका कितें जालां रे. कित्याक तो तशें करपी मनीस नासलो. ताणें म्हटलें तुका कितें दिसता तुका तो दिसना तुका तो दिसना. ताणें म्हटलें जेन्ना जॉयस भायर येवन एक वाटेन उबी रावली मागणें कोत्ताना वो सगळो लोक दोवे न्हेसोन तिच्या बरोबर भायर आयलो आनी हांव सजमलो तो क्वायर म्हूण. पूण मागीर ती प्लॅटफॉर्माचेर वयर गेली प्रवचन करूंक. तांतले ते एक व्हडले आसले ते तिच्या सांगाता गेले आनी उपरांत तिचे भोंवती एक व्हडली सहकर केली आनी जेन्ना तिणें तोंड उकडले पयली वोस म्हणून तांणी तोळसादी काडल्यो आनी अशें रावले. हांवें तें पळोवंक ना ताणें पळयलें एक अनभावार्थी तो सालवार जालो. आमकां देवदूत आसात पूण वो ग्रांत म्हणटा आतां हें पळय ते येतात आयकॉन आवाज देवाच्या उतराचो. तूं सोजमोंग ना ते येतात आयकॉन आवाज देवाच्या उतराचे. हांव तर म्हणत सगळें जें हांव जिवितांत हात लायलां तें गोंडोलाचें म्हजें सवें कांयच बरें जायना. म्हाका खात्री आसा देवदूत तुवें आसा तशें. आमकां जाय तुमी आमकां कितें काम करूंक दिवंक. हांव नकलो देवदूतांक मीठ पडटा जाल्यार पूण तूं तुज्यांक कितें काम करूंक दिता हो ते सारकेच बेकार रावन वाजेल्यात. पूण हांव तर म्हणत सगळ्यो वस्तू हात लायत त्यो फलीज आनी येसवन जातल्यो आतां आकास्मातांच्यान उठोन म्हणू येता चल कामाक ये. तूं बंद करतलोय तुजी परिस्थिती पळोवन बंद कर तूं चिंताय तें म्हणोंक आनी बंद कर दिसता तें सांगूंक आनी बंद कर तुका हे सगळ्यांनी सांगलां तें जिवितान आनी बंद कर संवसार म्हणटा तें म्हणोंक आनी बंद कर इश म्हणटात तें म्हणोंक आनी सुरवात कर देव म्हणटा तें म्हणोंक. आतां म्हज्यान तुका सांगूं येता आनी हें हांव म्हज्या सगळ्या काळजान मानता म्हणजे म्हजें सगळें आसा तितल्यान. देवाचें उतर एक हत्यार तूं करीतकारांक टेन म्हणटा तें आतियार आमच्या झुजाचें तें न्हूय संवसारी पूण तें वयरिश देवा थंय सकल उडोवंक व्हड वण्ट्यो. आमकां झूज आसा आमकां आतियार आसा आमकां वण्ट्यो आसात आनी आतियार जी देव आमकां दिता ते तोळसाद आत्म्याच्या देवाचें उतर आमच्या तोंडांतलें भायर सरता. देवाचें उतर आमच्या तोंडांतलें भायर सरता. कोरी एक डॉक्टर कॅरलायन लीफ आमकां फाल्यां सांगतली आमी नीट उतरां उलयतच कितें जाता तें. वू म्हणजे सायंटिफीक मुद्द्यार धरून कितें जाता. आमचे भितर आमी म्हणटोच नाकारलेल्यो वस्तू सोर करून आमी बऱ्यो वस्तू उलयत तर जर आमी देवाचें उतर मानता गरज आमी सुरवातेक करूंक उलोवंक देवाचें उतर. हांव तर सकाळीं म्हज्या मागण्याच्या वेळार म्हणटा हांव बरें जिवता बरें दिसता हांव बरें लागता आनी म्हजें वजन देवाक जाय तितलेंच. दोन दिसा हांव तें म्हणटा दोन सकाळीं रोजार करतना म्हणटा की हांव बरें दिसता हांव बरें लागता आनी म्हाका जाय तशें म्हजें वजन आसा देवाक जाय तसो आनी हांवें केलां वर्सांक आनी वर्सांक. तूं कितें म्हणटाय म्हज्यान हांव दिसता तशी उबी रावन येसो. हांव मोटी म्हाका उपगोन येता. तुका अजाप दिसतलें हांव थोड्यो वस्तू म्हणटा तें आयकून पूण म्हज्यान तुका देवाचेर सोद सांगूं येता. हांव जाणो हांगा आसा देवाचे कुरपे उदेशी आनी लोकांक म्हाका सगळो वेळ विचारता बरो तूं तुका येस मेला तो कित्याक लागून. म्हाका त्या प्रश्नाचो जबाब दिवन वाज येता कारण वय ती देवाची कुरपा पूण आमी जाणो की वस्तू आसा ज्यो आमच्यान करूं येता देवाचो प्लॅन हाडूंक आनी वस्तू आमच्यान ज्यो आमकां करूंक येता देवाच्या प्लॅना सांगाताक दिवंक. आनी जेन्ना जॉन मॅक्सवेलान हांगा म्हणटला की दोर एकाक नशीब आसा आनी सगळ्यांक देवाचें आपोवणें आसा जिवितांत कसलोय तर व्हडपणाक जायत कोडी एक बरांतलो बरो वडील संवसारांतलो वो व्हडलो बिझनेसमॅन हो कितेंय जावं पूण ताणें म्हटलां भोव थोडे आपलो वावर पुरो करतात आनी हांव चिंता की एक दुखीची खबर म्हूण ह्या संवसारांतलो कितलो थोडो लोक खरेंच पुस्तक वाचता आनी थंय सांगता ते कोत्ता तर देवाच्यान भास दिल्या ते सगळें करूं येता तांच्या उदेशी. आनी हांव तुका उत्तेजन दिता विकती घेवंक एक कॉपी हे शिकोवणेची आयज रात्री आनी तुवें ती आयकूंक सुमनाक एक पावटी पूण तुका वाज येसोर मोजी आनी हांव तोंडा बाबतीं उलोवप कोत्ता ताची तुका तें नाका तोर तें तूं कशीन दवर तुवें दवर एक मनो बोर आनी भायर काडीन परत सुरवात कर कित्याक हें आमकां मेळ्ळां तर आमकां केन्नाच मेळचो ना देवाचो बरो प्लॅन आमच्या जिवितांक आमचे देवदूत आमचे उलोवपाक कान दिनात आमच्यो गजाली आमची तिक्का आनी आमचे नाकारपण ते देवाच्या उतराक पाल दितात गायनान कुमसारान वाचून उतर मागणें करून गरज आमी मोग करूंक देवाच्या उतराचो तूं तुज्या देवदूतांक कितें काम करूंक दिताय थोडे ग्रान नियालूंक आचेर वेगी वेगी नदर मारूया आयज रात्री जायते हांगा करूंक आसा मुन्यो 10:14 शाणो जानवाय सांबाळता पूण पिशाचें तोंड निसणटोनाक पावयता मुन्यो 13:3 तोंडाचे ताबो जिवीत सुरक्षीत करता चड उलयता तो शेणटा मुन्यो 18:6-7 पिशाचे वण जोगडी उपजयता आनी ह्या उदेशी तो मार खावंक शकता एका पिशाचे वण जोगडी उपजयतात आनी ह्या उदेशी तो मार खावंक शकता मुन्यो 21:23 जो कोण चोत्रायेन उलयता तो आपणाक संकश्टांतलो वाटायता तुमी ताल्यो पेटयते न्ही तर बऱ्यो व्हडल्यान पेटयात वर्दू करल्यो ताल्यो पेटय नाकात आतां हांव आयकतां जेन्ना हांव जाणो आसली ह्या निरोपाचेर हांव प्रवचन कोत्तली म्हूण हांव आयकतालें हांवें एक लिस्ट करूंक सुरवात केली बेकार वेस्तू ज्यो लोक म्हणटा तूं खरेंच पयले सुवातेर आजी म्हाका वाज येता हे म्हाका वाज हाडटा तूं म्हाका वाज हाडटाय हे म्हाका वाज हाडटा हांव वाजेल्या आनी सगल्याचेर उबगवलां वाजेलांनी थोकला तुजेर वाजेलांनी थोकला ट्राफिकेर वाजेल्यांनी थोकला सर्विसाचेर वाजेलांनी उबगोवन आयली घार साफ करूंक वाजेलांनी थोकला बोश्यो धुवंक वाजेलांनी थोकला वाजेलांनी थोकला वाजेलो आनी थोकला वाजेलांनी थोकला तूं म्हाका पिशायर हाडटाय हे म्हाका पिसो कोत्ता म्हजी भुरगीं म्हाका पिशी कोत्तात म्हजी घरकान माय म्हाका पिशी कोत्ता म्हजो शेजारी म्हाका पिसो कोत्ता म्हाका दिसता हांव पिसो जाता म्हूण देवा नकलो कित्याक म्हजें जिवीत गोंडोलान पडलां हांव हाचेर देवाचो विस्वास ठेवतां म्हाका हें घर मानो ना शिर्वीस म्हाका आवडना म्हजी कूड म्हाका आवडन म्हजे केंस म्हाका आवडनात ग्रोसरी दुकानार वचोंक म्हाका बरें लागना म्हाका तोंड कातरूंक आवडना तर आतां हांव पिशी वाजेलां थोकलां आनी म्हाका कांयच बरें लागना बरें देवा म्हाका पाव आतां तरूय हांव हांगा आसा आनी हे म्हाका जिवेशी मारीत तूं म्हाका जिवेशी मारीत आतां हांगा एक पिसाय आसा हे म्हाका खुबूच कातकुतल्यो कोत्ता हांव तुका सांगता हांव असली हांव मरपाची आतां म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय तुवें तर साल्यान 20, 40, 50 थोड्यांनी 100 वर्सां हे पोरी उलोवन हांगा कोणा एकल्याक प्रकाशवाणी मेलो तुज्या जिवितान कित्याक प्रश्न आसात म्हूण वाज आनी तोकप आनी पिशपोन आनी नाकारणी जेजू म्हाका पाव देव बरें करूं तूं जाणूय हांसो जेन्ना म्हाका खरेंच बरो पोट फुटोसो रासूंक मेळता म्हाका बरें दिसता म्हाका ताज्या वाऱ्या परी दिसता जें म्हज्यात गेलें म्हणजे ताणें म्हाका जिवीत दिल्या पूण हें अजाप न्हय की कोणूच केन्नाच म्हणना हांव फकत
हासली जिवीत कुडीन बरो सर, कितलें बरें दिसलें ना हांव म्हणटा. हांव फकत आसलीं इतलें म्हज्यान मरोर येतालें. कित्याक तूं अटकला नाकार न्ही घेवन? कितें जावपाचें वाज आनी उपगोवन ये भाशेंतलें काडल्यार फकत तेंच वाज आनी उपगोवन. आनी उपरांत वचनी देवा लागीं विचारां हांव कित्याक वाजेलां उपगोवलां, कित्याक आमी सुमनांक पांयशी पावटी म्हणटा हांव वाजेलां आनी उपगोवलां म्हूण.